พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ถ้าพระองค์ปรารถนาที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในสมัยพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆก็สามารถเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณได้โดยไม่ยากเปลี่ยนความตั้งใจที่จะสร้างสมบูรณ์บารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะเข้าสู่สาวกภูมิทันทีแต่นี่ได้ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ยังเรียกว่ามหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดอธิบายประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างบารมีก็จะไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์และสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาก็ไม่มีหนทางที่จะออกจากความทุกข์ได้เลยเพราะข่ายของอวิชชาตัณหาและอุปาทานนี้หนาแน่นมากไม่มีใครที่จะสามารถที่จะรู้ได้มีองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่รู้ได้โดยพระองค์เองไม่ในสมัยพุทธกาลก็มีคนมาถามพุทธเจ้าเรียกว่าอาชีวกะมาถามพุทธเจ้าว่าใครเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาของท่านพุทธเจ้าก็ตอบว่าเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์เราเป็นสยามภูผู้รู้เองท่านก็ตอบองค์ก็ทรงตอบอย่างนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่แปลกซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าควรจะรู้วิชาต่างๆได้ก็ต้องมีครูมีอาจารย์แต่นี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้เองกว่าจะรู้เองเป็นสัมมาสัมพุทธะก็จะต้องสร้างบารมีจนนับไม่ได้ว่าเท่าไหร่กี่ร้อยปีกี่ล้านปีพระเจ้าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นยังกว้างใหญ่ไพศาลอานิสงส์ที่ประมาณไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าเมื่อองค์สร้างบารมีแล้วก็มีพระปัญญาธิคุณพระปัญญานี้สามารถกระจัดอวิชชาตนะอุปาทานได้นี่ต้องมีพระปัญญาที่แหลมคมมากซึ่งไม่มีใครที่จะมีปัญญาเท่าเทียมพระพุทธเจ้าได้สามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้ก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสอันนี้เป็นคุณที่ว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณทั้งสามแต่เมื่อเรามาบริกรรมภาวนาก็ย่อมมาในคำว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้แจ้งแล้วในอริยสัจทั้งสี่ตื่นแล้วจากความหลงจิตใจก็เบิกบานไม่ถูกความโลภความโกรธความหลงนั้นครอบงำใจก็เบิกบานเมื่อเรามาบริกรรมภาวนาดูรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นอนาปานสติกัมปทานควบคู่ไปกับพุทธานุสติในเวลาที่เรานั่งสมาธิท่านในอริยบทอื่นนั้นเราเดินเราใช้คำว่าพุทโธคำเดียวก็ได้เท้าขวาพุทเท้าซ้ายโธหรือเมื่อเราทำกิจการงานอยู่แล้วก็พุทโธได้การเจริญสติในระหว่างวันขณะที่เราทำงานเราไม่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นก็เป็นการปฏิบัติภาวนาควบคุมใจให้สงบแล้วก็ตั้งใจของเราว่าวันนี้เราจะไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครทั้งนั้นเพราะว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตาย เมื่อเรานั้นตั้งจิตของเราอย่างนี้เมื่อมีอารมณ์มากระทบในใจอารมณ์ที่ตั้งแห่งความโกรธเราก็จะมีกำแพงที่กั้นเอาไว้ไม่เหมือนกับทุกวันที่เราไม่ได้ตั้งใจเมื่อเราตั้งใจอย่างดีแล้วสติของเราก็จะแนบแน่นอยู่กับใจไม่หวั่นไหวเมื่อมีอารมณ์เข้ามาสติก็จะระลึกรู้ได้ว่าตอนนี้ความรู้สึกไม่ชอบใจเกิดขึ้นมาแล้วเราจะได้แผ่มัดเมตตาจิตให้กับตัวเองให้มีความสุขไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ปองร้ายนี่เป็นการเจริญในหลักของพรหมวิหารและบางครั้งจิตใจของเรานี่มันก็อิจฉาพยาบาทก็ต้องระวังเพราะธรรมชาติของกิเลสเป็นอย่างนั้นให้คนเขาได้ดีกับเราแล้วเราไม่ชอบเราก็ต้องฝึกในการมุทิตาจิตพอยินดีกับความดีของคนอื่นก็ด้วยเช่นธรรมวัดมีคนก็ทำบุญแล้วก็อนุโมทนาด้วยนั่งสมาธิแล้วก็อนุโมทนาด้วยเหมือนกันถ้าเขาปฏิบัติได้ดีแล้วก็ยิ่งอนุโมทนาการอนุโมทนาแสดงมุทิตาจิตอย่างนี้จิตของเราก็ยิ่งจะดีขึ้นจิตของเราก็ยิ่งเจริญขึ้นเบิกบานขึ้นไปไม่ถูกความอิจฉาริษยานั้นมันครอบงำจิตและตัวจิตนี้เองเมื่อฝึกได้ดีมีสติได้ดีแล้วปัญญาก็จะตามมาจะรู้ขึ้นมาได้จะรู้รอบในกองสังขารก็ได้เห็นกองสังขารคือกองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกองอนิจจังจิตของเราก็ไม่เข้าไปยึดถือว่าใจของเรากับขันธ์ 5นี้คนละอย่างกันขันห้าไม่ใช่เราไม่ได้มีในขันห้าขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาใจก็ไม่เข้าไปยึดในขันห้าเป็นตัวเราของเราพอเราน้อมระลึกเสมอว่าชีวิตนี้จะต้องตายเราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทฝึกจิตให้มีพรหมวิหารสี่ระลึกถึงพุทธานุสติอยู่เสมอนี่เป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรามีโอกาสเราก็ต้องมาฟังในธรรมะมานั่งสมาธิหามุมสงบอยู่ที่บ้านหรือมีโอกาสก็เดินทางมาวัดเพื่อมาวัดจิตวัดใจของเราว่าในสัปดาห์หนึ่งเป็นอย่างไรดีขึ้นไหมจิตเรายังกังวลอะไรอยู่มั่งหรือเปล่าเราก็ต้องมาฝึกมาในเวลานี้เราจะตัดความห่วงความกังวลออกไปให้หมดคิดซะว่าถ้าเกิดลมหายใจมันขาดไปตอนนี้เราจะไปไหนเราก็ต้องฝึกก่อนองค์สมเด็จพระชินวรก็ให้เรามาฝึกฝนซะก่อนเรียกว่าให้เรามาพิจารณาแล้วก่อนไม่ให้ตายก่อนที่จะตายจริงๆเพราะคนเราเกิดขึ้นมาก็จะต้องตายอย่างแน่นอนไม่ว่าพระไม่ว่าโยมก็ตายหมดถ้าคนมีอายุร้อยเกิน100ปีขึ้นไปก็หายยากถ้าอายุของเรา100ปีตอนนี้เราอายุเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เราก็ต้องคิดพิจารณาเราเอาอะไรไปได้บ้างยังไม่มีใครเอาอะไรจากโลกนี้ไปได้กองดินกองน้ำกองไฟกองลมที่ว่าเป็นเรานี้ก็เป็นของที่เรายืมโลกเข้ามาชั่วคราวโลกนี้เรียกว่าเป็นของยืมดังนั้นเรายืมมาชั่วคราวไม่มีใครเป็นใหญ่ก็เป็นใหญ่เฉพาะตนของเขาเองโลกนี้พ้องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นท่าของตัณหาแล้วเราก็จะจำเป็นต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป ก็แสดงว่าเรามาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่สามารถอยู่นานได้คำว่าเราในที่นี้ก็คือจิตก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเราก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นไปในสุคติก็คือเทวดาหรือเป็นพรหมถ้าเราอยากจะเป็นเทวดาเราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยก่อนไม่ใช่ว่าเราปรารถนาจะเป็นเทวดาตายไปแล้วก็จะเป็นได้มันก็ต้องเป็นเทวดาในปัจจุบันนี้นะก่อนเราสร้างเหตุปัจจัยที่จะเป็นเทวดาเอาไว้อย่างพวกเรามีความเสียสละมีทานมีศีลมีความตั้งใจมาฝึกสมาธิมาฟังธรรมอันนี้แหละเป็นผู้ที่มีหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวตบะเป็นภูมิของเทวดาใจของเราก็เป็นภูมิของเทวดามีเทวธรรมเมื่อใจของเรามีเทวธรรมมีภูมิของเทวดาตายไประลึกถึงความดีที่เราได้ทำกันมาโดยตลอดนึกถึงนี่เรากำลังนั่งสมาธิในปัจจุบันสวดมนต์ทำวัดฟังธรรมมันระลึกมาแล้วใจก็เบิกบานเมื่อเราไม่ใจขาดลงไปก็ไปเป็นเทวดาถ้าสร้างสมบรมไว้มากก็สามารถไปเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไปได้เมื่อในสมัยพุทธกาลมีบาศกที่ท่านทำบารมีไว้มากก่อนจะตายก็นิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์มาสวดมนต์ให้ฟังเทวดาทุกชั้นก็มาเอาราชรถมาเชิญให้ขึ้นราชรถไปสู่วิมานอย่าอยู่กับกายสังขารอันมันเสื่อมสิ้นนี้เลยมันทุกข์ทรมานเปล่าๆถ้าด้วยจิตของท่านเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อพระเจ้าพระสงฆ์ได้สวดมนต์ก็ตั้งใจฟังจิตใจเบิกบานโอกาสเช่นนี้ก็เป็นการหาได้ยากเพราะยังอาศัยร่างกายนี้อยู่ถ้าร่างกายนี้มันพังขึ้นไปแล้วไปเป็นเทวดาแล้วก็ไม่มีร่างกายที่จะได้มาฟังอย่างนี้ก็เป็นโอกาสดีครั้งสุดท้ายที่จะได้ยินได้ฟังจึงบอกเทวดาว่าให้กลับไปก่อนกลับไปเรายังไม่ไปมาอย่างนั้นจะฟังธรรมก่อนปรากฏว่าลูกสาวของท่านก็เข้าใจว่าพ่อนี้คงจะวิปลาสไปนิมนต์พระเจ้าประสงค์มาสวดมนต์แล้วก็ไล่พาให้กลับก็จึงรัตนาพาให้กลับวัดอุบาสกนั้นลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ้าวเสียงพระสวดไม่มีแล้วพระหายไปไหนลูกสาวก็บอกว่าก็เมื่อกี้พ่อบอกให้กลับไปก่อนกลับไปก่อนให้กลับไปก็เลยรัตนาแล้วก็เชิญพากลับไปหมดแล้วท่านบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อกี้เราเทวดาทุกชั้นฟ้าก็มารับท่านยังไม่ประสงค์จะไปจึงบอกให้เราเทวดากลับไปซะก่อนจะขอฟังธรรมก่อนก็เป็นการเข้าใจผิดกันแต่ท่านก็ไม่ว่าอะไรถ้าท่านขาดใจตายก็ขึ้นราชรถไปสู่เทวโลกนี่มาทำบุญบารมีมากอย่างนี้ก็มีเหล่ามิตรญาติสนิทพิสหายที่มีเทวดาก็มารับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องหมั่นสร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้มากเท่าที่จะทำได้ตามกำลังยิ่งเป็นการให้ทานแล้วอย่าเบียดเบียนตนเองทำทานเพื่อเป็นปัจจัยเป็นนิสัยปัจจัยเพื่อถึงนิพพานอานิสงส์ยิ่งใหญ่ขึ้นไปก็คือการที่เรามาสวดมนต์ธรรมวัดและนั่งสมาธิภาวนาเป็นอานิสงส์มากไม่ต้องเสียสตังค์อะไรมากมายเราก็รักษาศีลได้เราก็ภาวนาได้แต่การทำทานนั้นก็เป็นนิสัยปัจจัยเพื่อบำรุงพุทธศาสนาให้พระเจ้าพระสงฆ์ได้อยู่ได้สร้างถาวรวัตถุเพื่อที่เราจะได้มาปฏิบัติภาวนาเช่นการสร้างศาลาหลังนี้ เสร็จเรียบร้อยเราก็ได้มานั่งภาวนาปฏิบัติป้องกันสภาพอากาศเพื่อป้องกันฝนในฤดูฝนได้เป็นอย่างดีทั้งวันที่ปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิก็ไม่มีกังวลอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราได้ทำบุญกันไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำบุญแล้วเราก็ไม่ได้ไปบ้าบุญจนว่าทำมากเกินไปจนเราเดือดร้อนทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่พึงประสงค์ทำทานเพื่อรักความโลภรักษาศีลควบคุมไว้เพื่อความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วจะได้ระคุมได้การภาวนาจะได้แก้ความหลงในใจหลงรักหลงชังหลงโลภหลงโกรธหลงไปเนี่ยเราก็จะต้องควบคุมเอาไว้มันหลงไปหมดนั่นการฝึกจิตในแต่ละวันนั้นต้องฝึกกันทุกวันวัดทำให้มากน่าเจริญให้มากการทำให้มากเจริญให้มากขึ้นมาก็จะมีความชำนาญมีความชำนาญในการภาวนาไม่บังคับมากเกินไปการฝึกจิตให้สงบไม่ใช่เราจะบังคับได้ก็จะเป็นเองเพียงแต่เราพยายามมีสติอย่างต่อเนื่องเมื่อถึงเวลาแล้วจิตเขาจะรู้จักเขาอยากจะเข้าไปนั่งสมาธิเข้าไปพักใจในที่ที่มีความเย็นเมื่อเรากำหนดรู้ลมหายใจหรือเราพิจารณาในก้อนกายนี้เราจะระลึกไปในคุณงามความดีเช่นเราได้ทำทานเดิมเสมอนี่มีความอิ่มใจสุขใจเราก็ระลึกไปทุกวันในขณะที่มานั่งสมาธิเราก็ตามระลึกไปถึงการให้ทานว่าในชีวิตของเราเราจดจำอะไรได้บ้างเราทำบุญที่ไหนบ้างเราทำบุญอะไรบ้างเมื่อเราระลึกไปในครั้งแรกก็เห็นเป็นธรรมดาเมื่อระลึกบ่อยๆขึ้นใช้เวลานานขึ้นเราก็จะจำได้จิตก็เริ่มจะสงบว่าเราเคยได้ใส่บาตรพระใส่บาตรครูบาอาจารย์เราเคยได้ทำบุญทำทานที่วัดต่างๆเกิดปิติใจเราเคยได้ฟังธรรมะมีความซาบซึ้งใจเราเคยได้ร่วมกันสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารบางทีก็ขนดินหรือไปเทปูนในอุโบสถในเจดีย์ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีจิตใจแล้วก็อิ่มใจเบิกบานใจในความดีที่เราได้ทำกรรมดีที่เราได้สร้างดังนี้ก็เรียกว่าเป็นจาการุสติกรรมฐานตามระลึกถึงการทำบุญทำทานนั้นเป็นอารมณ์จิตก็สงบได้เหมือนกันเหมาะกับศรัทธาจริตเพราะพวกเราทุกคนก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาจริตเท่านั้นเมื่อเราเลิกอย่างนี้จิตก็สงบเป็นสมาธิตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นได้ดีแล้วองค์พระทิพย์พระทิพย์แก่ก็สอนให้เจริญวิปัสสนาให้เห็นว่าชีวิตไม่เที่ยงเราทำทานก็ดีแต่สังขารนี้มันก็ไม่เที่ยงนะผู้ที่รับทานของเราเป็นพระสงฆ์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันครูบาอาจารย์นั้นก็นิพพานไปมากแล้วมรณภาพไปก็มากมายไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันจะเที่ยงไหมยังไงมันก็จะต้องตายก็น้อมเข้ามาก็เป็นปัญญาขึ้นเราบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อเห็นว่าร่างกายจะต้องตายบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาเกิดก็ทำลายสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปตปรมาสได้ขาดสะบั้นลงไปเรียกว่าสังโยชน์ทั้งสามสังโยชน์นี้เป็นสิ่งที่ร้อยรัดจิตใจของเรามานานเป็นด่านแรกซะด้วยสังโยชน์มีสิบประการแต่ด่านแรกที่มีความแน่นหนามั่นคงมากก็คือสักกายทิฏฐินี่เองคือเห็นว่าเป็นตัวเราหรือของเราเราเห็นธาตุสี่คือกองดินกองน้ำกองไฟกองลมนี่แหละว่าเป็นเราเวลาธาตุนี้เจริญเติบโตก็เป็นเราเจริญเติบโตท่านี้แปลเปลี่ยนไปแก่ว่าเป็นเราแก่เราเจ็บเราตายแท้ที่จริงไม่ใช่ เป็นสภาวะของธาตุเขาเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่นะก็ต้องมาพิจารณาอย่างนี้เรื่องมาทำลายสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิทธัตถปรมาสลงไปทีละน้อยเมื่อพิจารณาบ่อยๆในที่สุดมรรคสมังคีขึ้นมาก็ตัดสินได้ว่าไม่ใช่เราจริงๆที่แรกก็ยังลังเลสงสัยเป็นเราบ้างเห็นไม่ใช่เราบ้างเห็นเป็นเราบ้างสลับกันไปอย่างนั้นนะศีลสมาธิปัญญามีกำลังก็เห็นว่าสังขารร่างกายนี้ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาจำได้ไหมรู้ก็ไม่ใช่เราสังขารความปรุงแต่งดีบ้างชั่วบ้างกลางๆบ้างก็ไม่ใช่เราความรู้สึกเห็นความรู้สึกได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้ผัสสะภะรู้ธรรมอารมณ์นั้นเป็นวิญญาณก็ไม่ใช่เรานี่ถ้าตัวสติสมาธิตั้งมั่นปัญญาก็เกิดแต่บางครั้งสติมันเตลิดไปแล้วปัญญาจะมีที่ไหนก็หามีไม่ได้ก็เกิดความหลงยึดว่าเป็นเราขึ้นมาอีกแล้วเช่นเรานั่งอยู่นี่ตอนนี้พิจารณาแล้วก็ไม่ใช่เราออกจากนั่งสมาธิไปแล้วมีคนเขานินทาขึ้นมาความเป็นเราก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังความเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาไม่ได้เกิดขึ้นมาในใจเราก็ต้องมีสติการที่เราจะเจริญสติเอาไว้เมื่อจิตของเรานั้นมีกำลังมีเป็นกำแพงขังกั้นเอาไว้ทั้งหมดไม่อารมณ์นั้นเข้ามาในใจของเราได้เราเห็นว่าอารมณ์นั้นสักแต่ว่าอารมณ์เท่านั้นเองความคิดสักแต่ว่าความคิดเวทนาสักแต่ว่าเวทนากายนี้สักแต่ว่ากายถ้าเราเห็นเป็นตัวเป็นตนนั้นก็เห็นว่ากายเป็นเราเป็นของเราเห็นกายนี้เป็นทุกขตาเดินขึ้นไปได้หรือเป็นสรีระยนต์ก็เป็นสักแต่ว่ากายก็เห็นได้เหมือนกันถ้าเราพิจารณาดูแล้วอาจจะแยกในกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเข้ามาแล้วทำจิตนิ่งๆเพ่งเอาไว้ในที่สุดก็รู้ขึ้นมาได้โอ้มันไม่มีเราหรอกไม่ใช่เรารู้แจ้งขึ้นมาจิตก็เบิกบานสว่างสวยนี่เวลาธรรมะเกิดขึ้นในใจแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วสว่างสวยขึ้นมาเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตก็เบิกบานมาเห็นธรรมะถ้าจิตถูกความโลภความโกรธความหลงมันหุ้มห่อไว้ก็ไม่เบิกบานไม่กล้าหาญไม่อ่านหาเลื่อนเลิงได้นี่จิตเบิกบานขึ้นมาแล้วเลื่อนเลิงบันเทิงใจเพราะฉะนั้นพวกเรานี้ก็ต้องหมั่นสร้างคุณงามความดีเอาไว้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้มากทีเดียวคิดว่าทุกวันชีวิตก็สั้นลงไปทุกวันทุกวันเราก็ใกล้ความตายขึ้นมาพระอนุเทระจะเลิกถึงความตายวันละ7ครั้งพระพุทธเจ้ายังไม่อย่างน้อยเกินไปนี่ขนาดท่านเป็นพระโสดาบันแต่การงานท่านมากต้องดูแลพระตาองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านยังเป็นผู้เลิศด้วยสติปัญญาสามารถจดจำคำเทศนาของพระเจ้าได้ทั้งหมดนี่คือพระอานนท์พระเถระเป็นผู้มีความสามารถพิเศษเพราะฉะนั้นพวกเรานี้จะต้องระลึกถึงความตายบ่อยๆแต่เลิกแล้วถ้าใจหดหู่นั้นก็ไม่ถูกต้องนะต้องเลิกแล้วใจก็สงบสลดสงบสงบในชีวิตก็จะต้องตายการเลิกเช่นนี้ก็ทำใจของเรานั้นให้สงบได้ไม่มัวเมาได้แต่ถ้าเราไปอยู่ในที่มันน่ากลัวไปเลิกถึงความตายบางทีมันก็ยิ่งกลัวขึ้นไปใหญ่อย่างนั้นก็ให้เราลึกถึงองค์พระจอมไตรโลกนาถปิติก็จะเกิดขึ้นมาลึกถึงพุทโธเอาพุทโธอยู่กับใจก็จะไม่กลัวอยู่ถ้าลึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะกลัวขึ้นมาเมื่อนั้นเหมือนพระท่านไปบำเพ็ญกรรมฐานอยู่ในป่าชาป่าชัดลึกถึงคุณของพระเจ้าเป็นอารมณ์ขึ้นมาแล้วทั้งเดินไปทั้งภาวนาไปก็ดูท่าทางตลกขบขันอย่างมากแต่ก็เจริญในพุทธานุสติในที่สุดจิตก็สงบรวมกันเข้ามาเป็นหนึ่ง พิจารณาแล้วกายก็ว่างเมื่อกายก็ว่างก็เป็นอัศจรรย์ว่ามันก็ไม่มีอะไรกองกระดูกที่เลี่ยราดอยู่นี่ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นดอกไม้ของพระอริยเจ้าเกินกาลไปหมดไม่เห็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยประการใดเพราะทุกชีวิตก็ต้องตายตัวเราเองก็จะต้องตายเหมือนกันกระดูกเรากระดูกเขาจะต่างกันยังไงเพียงแต่ว่านี่ยังมีลมหายใจก็ยังพากระดูกเดินได้อยู่อันนั้นลมหายใจไม่มีแล้วกองธาตุไม่มีแล้วเหลือแต่กองกระดูกที่รอวันย่อยสลายเท่านั้นเองไม่ต่างกันเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นมาก็เป็นอีกอย่างถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นมาก็กลัวเป็นหมดทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนี่ความหลงทำใจของคนเราให้กลัวได้ขนาดนั้นทำใจของเรานั้นให้เกิดความโกรธความพยาบาทได้มากมายเพราะหลงเพียงก้อนธาตุนี้ที่มันจะต้องแตกสลายเห็นไหมบรมหายใจเนี่ยเราหายใจเข้าไประบบสังขารร่างกายนี้มันก็เดินได้พัฒนาขึ้นไปได้เลือดลมก็วิ่งไปได้ทั่วร่างกายบรมหายใจออกมาเอากายเข้ามาแล้วแสงมานั้นก็เรียกว่าตายไปสักชั่วขณะหนึ่งแล้วถ้าไม่มีลมหายใจต่อเข้าไปอีกสักครั้งเดียวนะร่างกายนี้ก็แตกสลายไม่ได้มากเลยเพียงลมหายใจเท่านั้นเองแต่ว่าออกซิเจนมันยังมีมากอยู่คนก็เลยยังไม่เห็นถ้ามีน้อยๆขึ้นมาเราจะเห็นชัดขึ้นมาว่าโอ้ออกซิเจนถ้าขาดเพียงนิดเดียวก็ตายแล้วในร่างกายนี้ไม่ใช่มันจะอยู่คงทนถาวรอะไรท่านมีชีวิตอยู่นี่เราควรจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าเกิดประมาทถึงมีลมหายใจก็พระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเราตายแล้วถ้าเราไม่ประมาทนี่ว่าเรายังไม่ตายไม่ตายจากคุณงามความดีไม่ตายจากบุญไม่ตายจากกุศลก็จะต้องพยายามนับปฏิบัติภาวนาไว้ระลึกไปถึงบิดามารดาของเราท่านก็มาเกิดขึ้นมาในโลกมีอายุยืนยาวในที่สุดก็จะตายไปแล้วนั่นเราก็จะต้องตายเหมือนกันแม้สมเด็จพระประทีปแก้วนะพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีบารมีมากที่สุดสังขารของพระองค์ยังต้องดับขันธ์ปรินิพพานพระสาวกบารมียาเป็นพระอรักพระอัครสาวกทั้งซ้ายทั้งขวาคือพระมหาโมคคัลลานะพระสารีบุตรก็ยังนิพพานมีฤทธิ์มีปัญญามากพระสิทธิสาวกนั้นก็เลิศด้วยสติปัญญาก็จะต้องนิพพานเหมือนกันไม่มีที่จะอยู่มาถึงปัจจุบันครูบาอาจารย์เป็นพระอรหันต์ก็นิพพานไปแต่ละองค์แต่ละองค์แล้วแล้วสังขารของเรานี่เป็นก้อนธาตุสีเนี่ยมันจะคงทนถาวรอยู่ได้สักเท่าไหร่ไม่นานมันก็ต้องกลับคืนไปสู่โลกกองดินนี้ก็ต้องกลับไปสู่ดินกองน้ำก็ไปสู่น้ำกองไฟก็ไปสู่ไฟกองลมนั้นก็ละลายหายไปสู่ลมนี่คือก้อนธาตุสีก็ต้องกลับไปสู่สภาวะเดิมของเขาเพราะเราก็ไปอาศัยก้อนธาตุสีนี้มารวมประชุมกันและจิตก็ไม่ยึดถือว่ามาเป็นเราถ้าเราไม่ภาวนาก็จะหลงไปงี้ตลอดชีวิตแต่ถ้าเรามาภาวนานั้นจิตใจของเรานั้นก็จะเข้าใจความเป็นจริงได้โดยเปลี่ยนความเห็นผิดมาเป็นความเห็นที่ถูกต้องที่ว่าเราหรือของเรานะก็เห็นว่าไม่ใช่เรานี่เรียกว่าคนเห็นตนหลวงพ่อชาจึงบอกว่านี่คือคนเห็นตนเห็นตนนี้ก้อนธาตุสีนี้ที่ว่าเราสมมติว่าเป็นตัวตนเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ตนน่ะเนี่ยคนเห็นตนจริงๆเห็นตนไม่ใช่ตนถ้าเห็นตนเป็นตัวเป็นตนนั่นว่าคนหลงในตนเราเห็นตนว่าไม่ใช่ตนนี่คือคนเห็นตนแล้วเห็นตนนี่แหละเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็คือเห็นพระพุทธเจ้าใจของเราก็จะไม่ถูกงั้นแต่ละวันก็ต้องพยายามเจริญสติสร้างสมาธิให้เกิดปัญญาให้เกิดขึ้นมา ก็จะละซึ่งความโลภความโกรธความหลงไปได้นิพพานนั้นก็จะเกิดขึ้นมาในใจนี่เบื้องต้นเราเป็นผู้ที่มีศีลธรรมมีเหตุและความร้ายอุตตปะความเกรงกลัวต่อบาปถ้าทำสมาธิได้ก็จิตก็เป็นพรหมมาจิตแนบนิ่งดีแล้วก็เจริญสู่วิปัสสนาคืออารมณ์ให้เกิดปัญญาคืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาเป็นอารมณ์ให้เกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อปัญญาเกิดจึงเห็นว่าตนนี้ไม่ใช่ตนนี่ใจก็จะว่างว่างทีละน้อยไม่ใช่ว่างครั้งแรกว่างเลยอาจจะว่างทีละเล็กละน้อยนี่เมื่อความว่างบ่อยๆขึ้นจิตใจก็เบิกบานขึ้นมาจะเข้าใจชัดแล้วว่าเราเห็นว่าร่างกายนี่ไม่ใช่เรานี่จิตมันปลอดโปร่งมากเลยเห็นว่ากายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งคนละอย่างกันแยกกันได้แล้วจิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งแยกกันได้แล้วนะเข้าโคตรภูจิตโคตรภูญาณได้ไม่สงสัยแล้วว่าฝั่งพระนิพพานนี่มีแน่นอนแล้วฝั่งนี้เป็นฝั่งของโลกอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งนิพพานก็เคยอยู่ในใจนี่ใจที่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นโลกใจที่ปล่อยวางก็เป็นนิพพานนั่นเองเห็นชัดๆอย่างนี้ความเพียรในการปฏิบัติจะเกิดขึ้นมาเองไม่ต้องบังคับหรอกเหมือนกับพวกเรามีศรัทธาในการทำบุญทำทานนี่ไม่มีใครบังคับนะก็มีความเพียรพยายามความเพียรในการมาถือศีลก็ไม่มีใครบังคับตั้งจิตตั้งใจมาจริงๆเลยเข้ามานั่งสมาธิในศาลานี่ไม่มีใครบังคับเลยเราเข้ามานั่งกันตั้งใจอันนี้ดีกว่าเรามีความเพียรมีสติปัญญาอยู่ในระดับแล้วต่อไปถ้าผลการปฏิบัติเกิดขึ้นมาอีกความเพียรนี่จะมากขึ้นมาศรัทธาก็จะมากขึ้นมาสติปัญญาก็จะดีขึ้นมาสมาธิก็จะตั้งมั่นปัญญาเกิดขึ้นในที่สุดแล้วก็ใจก็ว่างในสุดเราก็เห็นธรรมะการที่เราเดินได้ก้าวหนึ่งต่อไปแล้วก็จะเดินได้เป็นกี่หลายกิโลหลายกิโลเพราะการเริ่มต้นนี่แหละไม่ต้องสงสัยเราเริ่มต้นที่ปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถเป็นการปฏิบัติบูชานี่อย่างไรถ้าเราไม่ทิ้งเราปฏิบัติไม่หยุดเราต้องเห็นธรรมะทั้งที่มีความสงสัยมากมายก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจให้พยายามทำไม่หยุดภาวนาไม่หยุดเราเข้าสู่หนทางวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ต้องหมั่นฝึกหมั่นฝนอบรมแม้ว่ากลับไปบ้านฟังธรรมะสวดมนต์ภาวนาไม่ว่าอยู่เมืองไทยอยู่ต่างประเทศก็ต้องทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะแนวทางนี้เป็นแนวทางที่จะให้เรามีความสุขที่แท้จริงเราหาวัตถุในโลกมาเพื่อเราที่จะอยู่ได้มีปัจจัยสี่อยู่ได้แต่อาหารของใจนี่ก็คือธรรมะเราต้องรู้ธรรมะพยายามสร้างไว้ก่อนที่สังขารร่างกายมันจะแตกสลายให้ใจของเรานี้ได้มีคุณธรรมได้รู้ได้เห็นธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทางจิตใจและร่างกายเกิดมาพบกับพุทธศาสนาก็นับว่าเป็นบุญบารมีของเราอย่างมากอย่าทิ้งโอกาสที่ดีนี้อย่าปล่อยโอกาสที่ดีนี้ให้หมดไปให้พยายามสร้างสมอบรมจิตใจของเราไว้และเจริญในธรรมด้วยกันทุกท่านเถิด